Dobrý den, dámy a pánové, jsem zde po roce opět a jak jste zvyklí z mých přednášek, budu trošičku zabíhat do podrobností technických, někdy politických, takže toto berte v potaz, nebude to pouze povídání o tom, jak to je hezké, ale podívám se na to, jak to někdy je i problematické zařídit nám to, aby jsme se my, laici, zájemci, mohli podívat na to, že lidé lítají do vesmíru a teda v příštím desetiletí se podíváme na ten náš krásný měsíc opět znovu. Tím to nesvakám, že? Vlastně slajdy. Musím tady, jo, nemůžu, musím tady. Tak, toto je obrázek, který znáte z přednášek, pokud jste byli v minulosti. Já vlastně navazuju na přednášky, které jsem zde měl před 2 a 4 lety, pokud se nepletu, o výzkumu měsíce a o budoucnosti vlastně letu za nízkoběžnou dráhou. A toto je náš první cíl, to je měsíc. A vidět to těleso nám blízké, tak stále o něm víme strašně málo. Dokonce nevíme ani, jak měsíc vznikl. Jsou teorie, které jsou celkem jaksi hodnotné, ale stále tam jsou mezery, které nám říkají, že by to mohlo být trošičku jinak. Čili v souhledu vědce musíme říct, že o tom nevíme nic, protože to není jisté. Takže nám vůbec chybí informace o původu měsíce, o jeho struktuře vnitřní. O tom víme zhola nic. My víme, když se podíváme na měsíc, ze sond, které kolem měsíce obíhají, že ty polokoule jsou rozdíly, že je tam vlastně, to se nazývá dichotomie, ta obrovská diverzita těch polokoulí, která zase, částečně to dáno tím, že jedna půlka je přivázaná k zemi, druhá odvrácená, je tam vázaná rotace a nebyla vždycky vázaná, takže měsíc v době vzniku nebyl s váznou rotací, takže tam to není odpověď na to, že ty polokoule jsou rozdílné. Jo. Historicky je zde stále otázka vulkanismu, který na měsíci kdysi možná byl, jsou tam náznaky, že by mohl být aktivní v minulosti, dneska už samozřejmě není, ale zase nevíme, jak byl rozsáhlý, které ty změny na povrchu morfologické jsou způsobeny vulkanismem, které jsou způsobeny jinými projevy činnosti vesmírných těles, takže zase další neznámá. Maskony. Věc, která, to jsou vlastně zhluky, hmoty uvnitř měsíce, které ovlivňovaly lety lodí Apollo, proto se vlastně objevily, protože ty dráhy lodí Apollo neodpovídaly předpokladům vědců tomu, že měsíc byl nějaký homogenní, on vlastně homogenní vůbec není. On je strašně nehomogenní ve své podstatě. Takže opět, proč vznikly, jak jsou velké a proč tam vůbec jsou, nevíme. A měsíc je těleso malé, čili nemá magnetosféru ani ionosféru, jako třeba naše Země nemá atmosféru, je velmi slabá, ale stále ten povrch je jaksi v těch horninách povrchových je zbytkový magnetismus, vlastně remanentní magnetismus, který je dán tím, že pokud vezmeme, že původ měsíce je ten, že vznikl ze Země, s rážkou nějakých dvou těles velkých, tak vlastně ten magnetismus zbytkový je dán horninama z původu zemskýma, že Země magnetické pole má, takže ty horniny byly nabité, ten dipol tam v těch strukturách tak si uložil a je v měsíci stále. Navíc, tím, že měsíc obíhá kolem Země a sem tam štrejchne magnetický ohon Země, tak se stále ty horní vrsty nabíjejí. S tím souvisí zase nabíjení toho povrchu plus přeskákování prachu mezi osvětlenou a neosvětlenou stranou měsíce. Takže tam je mnoho neznámých, které zatím nevíme a chceme je zkoumat. A samozřejmě první věc je, poslat tam sondy a druhá věc je poslat tam člověka, že ten udělá mnohem víc než nějaká robotická sonda. Na úvod si myslím, že je vhodné, protože máme i dneska výročí, nebo letos výročí, mám mnoho výročí různých, což je Apollo 8, o tom bude mluvit Tomáš, tak na měsíci stanulo 12 lidí v průběhu 6 misí Apollo od 11 do 17, ta výjima 13, která, jak víte, byla neúspěšná, co se říká přistání na měsíci. A tady vidíte pouze přehled toho, ty datumy značí přistání a odlet z povrchu měsíce. Ten čas tady je teda doba, kdy kosmonauti byli na povrchu měsíce a v závorce je kolikrát vystoupili. Čili ty vycházky samozřejmě byly čím dál tím delší. Když se podíváme dále, tak vidíte, že na Apollo 17 strávili na povrchu, čili že byli vně kabiny Apollo přistávacího modulu téměř celý den při třech výstupech, vlastně plnohodnotných, vlastně 8 hodin výstupech téměř. Kosmonauti samozřejmě u těch dvou posledních misí měli i vozítka, která vidíme tady, takže mohli urazit vyšší vzdálenosti, co se týká si dojezdnosti od toho modulu, a jsme sebrali mnohem více vzorků. Proč vůbec mě si zkoumáme? Tady ten slide mi chybí, nestavil jsem ho tam dát, ale víme to vlastně už z toho úplně úvodního, který byl velmi obecný. Stále nám chybí pro poznání měsíce vzorky. Apollo přivezli velké množství vzorků. Já tady mám na to vlastně slide. Celkem máme 381, 382 téměř kilogramů měsíční horniny, ať jsou to kameny, prach z povrchu. Celkem ze 2200 lokalit. Čiže je to 2200 unikátních vzorků odebraných z různých míst na povrchu měsíce. V průběhu těch 6 misí, které na měsíci přistály, tady vidíte, samozřejmě to rostlo s tím, jak si ty mise byly v uvozovkách rutinnější a rutinnější. Možná znáte tu příhodu, a ona to je to pravda, je při výstupu Apollo 11 odebrali kosmonauti a dělali to všichni ostatní, by se už to nemluvilo, vzali tam nouzový vzorek. Sestoupili na povrch a okamžitě vzali to první, na co dosáhli, a dali to kapsy. Čili i kdyby se musel okamžitě vrátit, vždycky by nosili nějaký vzorek z povrchu měsíce, aby se naplnila v mozovkách ta mise, že něco aspoň málo donesou. Z těch 380 kg, což je 2 kg, stále asi třetina nebyla prozkoumána. Je dodnes v podstatě v neporušeném stavu zakonzervována a na ní nešáhla lidská ruka. Což je fajn. Bohužel ty lokality, možná tam má obrázek, teď si nejsem jistý, jak jsem tu přednášku dělal, omlouvám se, jsou u všech Apollo stejně v stejných oblastí, co se týká geologie. Takže je zase v uvozovkách jedno, jestli zkoumám vzorek z Apollo 12 nebo 17, pořád se dívám na přibližně stejnou historickou dobu, co se týká měsíční historie. To chceme změnit v budoucnosti, o tom si povíme dále. Takže je to fajn, máme 300 kg vzorku z měsíce, ale chceme víc a z jiných míst. Koho by to zajímalo, a věřím, že tady takových lidí bude hodně, aspoň jeden, tak navštivte web instituce, která se nazývá, je to pod NASA, Lunar and Planetary Institute, což je organizace, která vlastně zaštiťuje pod NASA všechny vzorky z planetárního výzkumu. Není tam jenom vzorky z Apollo, jsou tam i z jiných misí, které vrátí vzorky, ať to jsou vzorky od Slunce nebo z Komet, všechno tento institut má pod sebou. Koho by to zajímalo úplně jako do detailu, tak NASA uvolnila veškeré vědecké práce, které vznikly, takže můžete se podívat zpětně na vlastně ten vpravo dokument je jaksi čistě jaksi nehodnotící analytický dokument, který říká, co vůbec se z těch misí dovezlo, toto je teda obálka z Apollo 11, a tento dokument už hodnotí, co to znamená, co tam vidíme, proč to tak je, proč to tak není, proč není tak, jak jsme si představovali. Že to je taková asi vědecká zpráva předběžná, která vznikla a patří ke každé misi, a samozřejmě potom v průběhu let se to revidovalo. Poslední revize, která vznikla, týká vzorku z Apollo, je z roku 2004 až 2007, kdy se ty vzorky znovu si reanalyzovali a novými metodami se zjistilo, jestli platí ty staré záběry, nebo je tam něco jinak. To, co nám, dovolím si trošku zase být odbornější, takže co nám ty údaje říkají. U každého vzorku máme vždycky fotografii. Vždycky vlastně fotografie odběrového místa, čili kosmonaut musel přijít tomu místu, vyfotit ho a pak teprve ten vzorek odebrat. To tady nemáme, protože mám málo slajdů, takže se omlouvám, ale dal jsem fotku z laboratoře. To je šutrák číslo 10057 z Apollo 11. Tady je jeho mikroskopický pohled na jednu část a vždycky se ty vzorky pak začnou řezat, protože chceme vědět, co je uvnitř, protože ty povrch je zase degenerovaný kosmickým zářím, takže je potřeba rozřezat ten vzorek a tak dále. A toto číslo vždycky značí ten kámen celý. A pak vidíte vždycky čárku a něco zatím. A pokud se budete tím zabývat, nebo to uvidíte, tak to je vlastně, kdyby ta část odštěpená z toho hlavního dílu. Pokud se podívat na ty dokumenty jako celky, tak pak najdete něco, co se vypadá takhle, kde máte vlastně přesně naznačeno, jak se ten kámen řezal. Kolik z něho vzniklo různých odřezků, jak jsou těžké, jaká je jejich hmotnost, a dokonce to tady není, v tom dokumentu napsané, kam šli. A toto se poslal do Německa na zkoušku a zůstalo tam, toto zůstalo u nás a tak dále. Tady ta část TS, je to z toho hlavního dílu, tato část 15, ta se rozdělila na mnoho malých částí a poslední jsou jenom jako kdyby velmi úzký řez, ten je tady. Ten se pak zasadil zde do okna v katedrále ve Washingtonu, kde vlastně tvoří součást z toho kosmického okna a vlastně symbolizuje jaksi úspěch kosmonautiky v Americe. Je to blbost, ale je to tam prostě takhle udělané. No. Tak to je, takhle to vypadá ten origoš, který tam potom zasadili skláři tady do toho prostředku toho okýnka. To by co mě zajímalo, všechno je na stránkách toho institutu. Tam si můžete stáhnout o každém kameni, kompletní dokumentaci, jak se říká složení všech prvků. Je to jako velmi podrobné a na tom se stále dneska dělají výzkumy. Aby jsme byli tak si politicky korektní, tak je třeba říct, že i mimo Apollo máme vzorky ze sond Luna, Luna 16, 20 a 24. Ty dovezly 301 gramů, čili proti 300 kg, je to vlastně 1000x míň. Jo, a ne z 2200 míst, ale pouze ze 3 míst, protože to byly vrty vlastně do povrchu, takže ty vzorky jsou z jedné jediné oblasti. Tady vlastně vidíte tu vrtací soupravu, která odebrala ten 2,1-2,2 metrový vrt. Když se to podařilo, vidíte, že ty hodnoty velmi kolísají. Vlastně až ten poslední u té Luny 24 byl jaksi plnohodnotný, že ten profil byl jakž takž dodržen a získali jsme data vlastně z celých těch 2,2 metrů hloubky. Toto je snímek toho odvrtání, či ten vzorek se uložil do takové spirály a pak se odeslal v kapsli zpátky na Zemi. Obrázek, který možná neznáte, toto je vlastně vyfocené při rozbalení kompletně celý ten vrt z Apollo z Luny 2024 od teda vrchu až po ten spodek v té hloubce 2,2 metru. Samozřejmě zase dneska najdete podrobné analýzy, jak se mění složení, jak se mění vlastnosti toho materiálu, a abyste viděli, že vlastně i pouhým okem, teď když se podíváte, tak do 2 metrů je to vlastně jenom regolit. Není tam žádný jaksi hlubší materiál, je to vlastně prach nebo písek. Zase je to ovlivněné tou lokalitou, kde se přistala Luna, ale zatím jako víc toho, co říká, podporuchých vlastností materiálu nemáme. Toto vlastně jediné, zatím data dáme z té hloubky 2 metrů v měsíci. To byl úvod. A už jsem zabil hodinu času, že? To jsem taky trošku přehnal. Ale je to tak. Nebudu mluvit o Apollo a o takových misích, to samozřejmě všichni znáte, podíváme se o té budoucnosti spíše. Ale budoucnost začíná vždycky minulostí. Takže první program, který můžeme nazvat jako moderním, co říká návratu lidí na měsíc, zahájil prezident Bush v roce 2004, 16. ledna. Mimochodem jsou moje narozeniny, takže očekávám vám dárky v dalších letech. Kdy teda byl plán navrátit, a vlastně máme ho tady, lidi na měsíc, ideálně kolem roku 2015, ale nejpozději do roku 2020. Rozpočet původní 230 miliard dolarů po jisté redukci na 150 miliard dolarů stále. To jsou jaksi částky vysoké a když se podílit těma rokama, to zní taková velká částka. Čili bylo to reálné, rozpočtově aspoň. Úkolem teda, mimo návrat lidí na měsíc, samozřejmě, že to byl program, který jaksi navazoval na ISS, tak bylo dokončit stavu ISS, v té době ještě nebyla ISS hotová, ukončit pro raketoplánu a vystavět nové kosmické lodě pro obsluhu ISS a pro lety měsíci do budoucna Marsu ve velkém výhledu a tehdy ještě, víte, že už dneska to neplatí, také navštívit nějakou blízkozemní planetku, případně nějak dotáhnout měsíci. To jsou programy, které byly naplánovány, ale ukázalo se, že jsou technicky a i vědecky nezajímavé, takže se od něho opustilo a ten cíl se změnil dneska na čistě měsíc a Mars. Ten program původní, který teda byl vyhlášen prezidentem Bushem, se jmenoval Constellation, ten znáte, o tom tady padlo určitě mnohokrát jméno v minulosti. A tento program byl po 6 letech zrušen vyhlášením nějakým rozhodnutím prezidenta Obamy, který v říjnu 2010 řekl, že program Constellation ruší. Byť teda ještě další rok dobíhaly práce, peníze jsou tráceny dál, protože firmy museli pracovat dále na těch závazcích, které měly nasmluvané. A vlastně v půlce roku 2011 se to utlo a oficiálně úplně i finančně byl program Constellation ukončen. Pokud by někoho zajímalo, to jak vlastně to všechno začalo, tak doporučuji tuto publikaci stáhnout do Vision for Space Exploration z začátku 4, která vlastně určuje a dává ten základ toho programu Constellation. Takže tato publikace, která vznikla, vyprodukovali NASA právě pro podporu pro kongres americký, tak tady vlastně máte ten prapůvod. To. Mám končit, nebo co?
Ne.
Já jsem se řekl, že už končím. A jsem na stránce 12 prozatím z těch 200. Takže tady, kdo by chtěl, je to na NASA, sáhněte si, je to hezké čtení. Už neplatné samozřejmě, ale je to zajímavé, jak lidi, nebo lidi, my jsme si to představili před těma 16, že to bude. Proč vůbec na měsíc? Máme tady nějaké popírače, měsíční mise, nebudu se na ně vůbec ani otáčet, takže to točím systém. Ale proč? Viděli jsme, že stalo měsíc víme málo. A nebyli jsme tam 50 let. Poslední videa byly v roce 72 na měsíci, Apollo 17. Čili je to dnešku 50 něco let. Celkem tam bylo 12 lidí na povrchu a vzdáli jsme se od povrchu Země na 400 000 km. Vypadá to jako málo, ale když si představíte, čím museli ti kosmonauté projít, co museli technici, inženýři vymyslet, tak to není žádná sranda. Mám k tomu takovou možná blbou, omlouvám se, a mi to přišlo jako zajímavá analogie. Hranský příkop. Je to 10 km pod vozovkách povrchem Země, plus minus autobus. Byli tam pouze 3 lidé z celého světa. Poprvé v roce 60 a poté až v roce 2012, či vlastně úplně stejně analogicky můžeme říct, že projdeme dneska na měsíc, tak ten rozdíl času není tak velký. Od prvního jaksi čuknutí po nějaké další. Takže lidi, co říkají, jste hloupí, blábla, proč tam nejsme. Vlado, ty máš být ticho, přednáším já, ne ty. Takže berte to jako analogii, že i celkem jednoduché věci vlastně nejsou tak jednoduché. Na tom měsíci bylo vyzřední než na nějakém maratonském příkopu. Jo. Samozřejmě ty podmínky jsou rozdílné, ale obě jsou vlastně nebezpečné a technicky zabezpečit to, aby tam člověk přežil, je náročné. A to platí pro vesmíry, pro ty velmi hlubokomorské batiskafy. A v letu si dá Radegas a bude držet hubu. A je to. Tak. Jsme zpátku Constellation. A ten zůstanu tady u těchto dvou, u těchto spodních obrázků. Ten program definoval, že úkolem bylo dostat lidi na měsíc nějaké technické hardwareové části. Byla to loď Orion, byly to dvě rakety Ares, a byl to modul Altair, modul, který měl přistát na povrchu měsíce. Zase, pro detaily skočte do té publikace, tam se podíváte víc, na to teďka nemám moc času, ale alespoň ve stručnosti tady vidíme vlastně přehled těch částí. Ten mise, čili je to raketa Ares 1, která měla vynášet pilotovanou kosmickou loď, tehdy označovala jako CEV, a těžká raketa RS-5, která měla vynášet lunární modul a stupeň urychlovací pro lety v měsíci, a stejně jako u Apollo bych teda na dvě části, vyletí pilotovaná loď, spojí se s tím modulem, odletí měsíci a vlastně ten proces letu je velmi podobný jako u Apollo, akorát jsou tady potřeba dvě jednostné rakety. Abych se mohl napít kafe, mám tady video. Je teda takové jako pixelovaté, ale ukáže nám vlastně tu základní linii cesty k měsíci, čili start Aresu 5 s lunárním modulem, pak bude Ares 1 s pilotovanou lodí. Já nevím, jestli o raketách Ares tady byla, myslím, řeč v minulých 10 letech asi jednou, dvakrát, takže jsem toto úplně vynechal z přednášky, protože si myslím, že není potřeba o tom hovořit, takže čistě jenom toto video vám ukáže to, jak to bylo v minulosti. My se budeme potom věnovat dále spíše té budoucnosti a současnosti, samozřejmě. Už teď pozorné oko mohlo poznat něco, co vlastně známe do dneška. Když ten program Constellation byl ukončený, tak část vývojových prvků, jako třeba právě kosmická loď, se přetavily do dneška a známe třeba v podobě lodí Orion. My si o ní ještě povíme více, ale vidíte, že ta podoba je velmi, velmi blízká tomu, co dneska plánujeme, že poletí s lidma na měsíc. Což je celý ten proces, je velmi podobný tomu, jak proběhla mise Apollo. Rozdíl tady je v tom, že startovali dvě rakety a se mi ten modul vypadá jinak, ten přistávací velmi jinak teda než ten, který známe z mise Apollo. Ten orbitální tady je velmi podobný tomu, jaký známe z Apollo. Tak, to myslím, že můžu ať šetříme čas, přeskočit. A jdeme dál. Jdeme do vlastně současnosti, budoucnosti. Tady vidíte obrázek, který ukazuje strategii nejenom NASA, ale vlastně všech velkých kosmických agentur, je to ESA, je to JAXA, CSA, kanadská agentura a tak dále. Jsou zde tři jaksi oblasti, kde se chceme jako lidstvo si uchytit. Stále to je nízkoobjektivá dráha, čili je to ISS, něco po ISS, nějaká stanice, to je ve hvězdách, co bez ISS po Jinkmunci. Mimo přednášku můžu říct, že teď se velmi hodně diskutuje o tom, že se prodlouží do roku 32 provoz ISS, takže o tom můžeme jindy pohovořit, což je i moje pracovní asi oblast. Další věc je měsíc, tam samozřejmě směřují ty první kroky spojené s lodí Orion, s raketou SLS. A tady vidíme něco, co se dneska jmenuje jako Herakles. Je to takový koncept Evropské kosmické agentury, která připravuje si spíš technologie, než přímo nějaký modul pro to, aby lidé přistali na měsíci. No a do budoucna, samozřejmě cílem je Mars. V příštích 20-30 letech by tam lidstvo mělo přistát. Na to ale ještě čas. Mimo to, budou tět měsíci a oprch, zde máme stanici, která měla mnoho názvů, já jsem o tom přednášel vlastně 2 roky zpátky, nebo 3 roky zpátky. Dneska má název Gateway pouze, či nějaká brána v úvodovkách poznání měsíce, takže o té si budeme dneska povědět vlastně hodně moc, možná zítra ráno, uvidíme, jak vyjde mi čas. A vlastně ta má umožnit to velmi elegantně, ukážeme si, jak elegantně, co se týká rychlostí, dostat lidi na měsíc a na první měsíce a zpátky. Když se vrátím úplně do zase strašně dávné historie, aby jsme měli kontext, aby jsme rozuměli, proč to, jak to je dneska, to je tak, jak to dneska je. Zase vrátíme do roku 2004, vlastně do roku 2003, správně ještě. Tehdy NASA dala výzvu průmyslu americkému, aby našli řešení vyskočit raketoplán. Víme, že už tehdy byl jaksi tlak na konec raketoplánu. Nějakou kosmickou loď vyvinuli, která obslouží jak ISS, tak i budoucí mise k měsíci. Těchto 12 firm se přihlásilo, poslali takovéto návrhy, různé, přičem byly 2 varianty. Přímo loď Země měsíc, varianta těžká, nevyhrála žádná, a pak varianta lehčí, či kosmická loď, klasická, a pak nějaký modul, který přiletí na měsíc, který se bude řešit až posléze. Což víme tady takové ty klasické deriváty Apollo, Sojuzu a něčeho takového. Z těchto mnoha firm vyhrály 3, respektive 2. Lockheed, Northrop Grumman a Boeing. Klasika. Kdo jiný, že? Všichni kreslou obrázka, jako jejich know-how bylo na úrovni Ugandy. Takže prostě tyto firmy vlastně, že vyhrajou. A co zaujalo NASA a odborníky, byl návrh Lockheedu. To byl vlastně až jako ulítlý. Navrhli toto. Raketoplánek. Malinký raketoplánek. Než to Boeing s Northropem navrhli klasickou kosmickou loď. Což NASA zaujalo, takže dala vlastně všem firmám, respektive dvou, protože Boeing s Northropem dělali spolu, dali si 25 milionů, aby rozpracovali to návrhy dále. No a ukázalo se, že Lockheed přestřelil, takže se zvrátil zpátky k klasické koncepci. A máme zde teda návrhy obou firem, čili Lockheedu a konzorcia Grahamu s Boeingem, a obě vlastně vysvětli to samé. Protože prostě, aby to šlo v tom čase a v těch penězích udělat, tak nešlo vymyslet nic jiného než prostě klasickou koncepci, jakou vidíme tady, která vlastně vychází z lodí Apollo a z té klasické, řekněme, konstrukce kosmických lodí, jaké známe. Takže tady vidíme. Samozřejmě opět vidíme, když se vrátíme, jak vypadá dneska Orion, tak vidí tady 2 velké motory, dneska už to nevypadá, že jo. Prostě to je první koncept nástřel z toho roku 2005-2006, kdy tyto firmy toto dělali. Nakonec vítězný koncept získala firma Lockheed před 12 lety a vlastně tím začala éra lodi Orion, kterou dneska staví Lockheed Martin, a toto je vlastně prvopočátek, ten první návrh toho, jak by taková loď mohla vypadat. Ty původní zadání NASA, já jsem strašně dlouhý, já se omlouvám, ty vole, byly, že ta kosmická loď bude konstruovaná tak, že bude obsluhovat jak ISS, tak bude schopná létat v měsíci. Tady máme formu letu k ISS, tady máme podobu s tím modulem přistátcím, že poletí k měsíci. To samozřejmě bylo na první pohled logické. Jedna loď obslouží dvě oblasti, super, ušetříme peníze v uvozovkách, mi takhle nebylo. Splníme zadání prezidenta Bushe tehdy a všechno bude fajn. Já začal makat na tomto konceptu pod názvem ne Orion, ale CEF. Crew Exploration Vehicle. Taková je podoba. My víme, ale myslím předtím, že program Constellation byl zrušený v roce 2011 rozhodnutím pana prezidenta Obamy. A samozřejmě se změnili do budoucna i cíle NASA, co se týká pilotovaných letů. Už se zrušilo to, že bude potřeba kosmická loď k ISS. To všechno se přesunulo na soukromníky. Víme, že v příštím roce čekáme dva starty lodí Crew Dragon, soukromé a Starliner, čili vlastně ISS už teďka se říká i dopravy nákladu, i posádky zajistí soukromníci, takže se vlastně škrtl z toho zadání ISS a pouze šlo o loď pro lety k jiným cílům, měsíci a dále. Takže se asi přepracoval ten modul CEVu a loď dostala nový název MPCV, čili víceúčelová pilotovaná kosmická loď. Nakonec, aby to bylo jednoduché, se tomu zase přidal zpátky ten název Orion. Čili dneska, pokud vidíte v literatuře něco, co se jmenuje jenom Orion, tak je strašně těžké říct, jestli to je reference k současné lodi nebo k té staré. To je úplně původní. Takže stále jsme ve vážnější literatuře najdete označení MPCV Orion, které já budu používat do dneška. To znamená, že to je ta nová varianta, aby jsme si rozuměli. Jo. Nebo MPCV čistě, já budu používat to MPCV, mě to jde líp přes tu pusu než ten Orion. Prostě budu to říkat takhle. Mám k tomu příhodu jednu. Ono, to Orion je česky hezké Orion, ale anglicky to je Orion. A byl jsem na konferenci a konečně se ke mně na konci přednášky kolega říkal, kdo je ten Ryan? Říkám, to není žádný Ryan, to je Orion, to je takový smyslový. Aha, to už teď rozumím. Takže, myslím, MPCV je jasné. Tady na obrázku vlevo vidíme původní variantu. Čistě jaksi v podání Lockheedu. Vpravo vidíme to, co známe z dneška. Asi všichni už jste takový obrázek viděli. A je to obrázek změněný tím způsobem, že v roce 2011, v květnu, se ESA, kosmická agentura Evropská, rozhodla, že přistoupí k tomuto programu a to tím způsobem, že udělá servisní modul. Tady zde samozřejmě taky byl. Je tady jako dole, ale má ty kruhové panely, ten evropský je tady a má 4 panely. Podlouhlé vychází vlastně, zase se dívá na nějaké fotky, obrázky, tak vidí tu analogii s lodí ATV, z té vlastně servisní modul vychází. Aha, já se ještě vrátím zpátky, pardon. Proč vůbec ESA přistoupila k programu MPCV? Nebylo to jenom tak, že by řekla, líbí se nám to, samozřejmě se to každému líbilo, že jo? Ale proč a za co? Zde zase musíme najít tu paralelu k ISS, která tvoří jaksi gro pilotovaných letů v kosmonautice, dnešních pilotovaných letů v kosmonautice. A tam samozřejmě dominantní roli má NASA. A víte z přednášek minulých ode mě i od mých kolegů a jiných lidí, co tady přednášeli, že agentury mají zakázat, respektive je velmi těžké platit si penězma. Čili nemůže přijít NASA říct, nazdar, tady máte 100 milionů a něco po vás chci. Platí se služba za službu. Věc za věc. Takže i zde to vlastně vzniklo z nutnosti ze strany ESI. Víme, doufám, že víte, že ESA vyslala k ISS 5 lodí ATV nákladních. A mnoho z těch nákladů, které vynášely lodi ATV, bylo amerického nákladu. Tím platila tou hmotností vynášenou ESA Američanům za třeba vynesení modulu Columbus. Vlastně letěl raketoplán s modulem Columbus zadarmo v vozovkách. A ESA pak splácela v vozovkách pronájmem vybavení v tom modulu a dalšími službami, že to Američané v vozovkách zadarmo vynesli. Lodí ATV mělo být 7 původně. Když se uzavřel kontrakt mezi NASA a ESA, tak se tímto počítalo. ESA nakonec rozhodla, že bude lodí ATV 5 a vlastně po ATV 5 dlužila, zase v úvozovkách velkých, dlužila ESA asi 4,5 tuny nákladu NASA. Ten mě vynes ATV 6 a 7. No a teď bylo. Buď ESA, členské státy ESA, což jsme my, řekneme, dáme tam ten cash do toho, což je strašně těžké, a zaplatíme NASA kolem 400 milionů dolarů. A nebo zeptáme NASA, a máte tady tu loď Orion, MPCV respektive, my vám uděláme ten servisní modul k tomu. A vy nám smažíte ten dluh. Tak jo. Čili to byla dohoda. Něco za něco. NASA ušetřila, nemusí to vyvíjet oni. ESA splatila uvozovka dluh. Takže vznikla tady ta velmi zjednodušeně s podpisami, to je složitější, můžeme o tom u piva, to mi zaplatí pivo, povykládám, samozřejmě je to velmi složitější, ale nějak ta anabáze byla. Takže teď je v tom ESA a je vlastně partnerem regulérním. Ta loď MPCV Orion není americká, je americko-evropská. Bez tohoto modulu, víme dále, by ta loď byla úplně ničem, vychcípla, umřela za půl dne. Z čeho se skládá? Ze 4 základních částí. Samotné lodi Orion, nebo MPCV, jak chcete, čili něco, co nazýváme crew modul, servisního modulu, buď SM nebo ESM, kde dáme to evropské, jak si to popředí, čili European Service Module, SD, záchranného systému a nějaké si tady část systému připojení té lodi k raketě SLS. Abych se ještě vrátil zpátky k tomu původnímu zadání od Bushe. Co zbylo? Je právě loď Orion nebo MPCV a jaksi zadání na těžkou raketu. Aresy se zrušily, ale vlastně stejné zadání bylo na novou raketu SLS. Akorát bylo zadání, že nebudou dvě různé, alebo jedna jediná. Bude jenom SLS jedno, nebo Ares 1.5, alebo jenom SLS jedna raketa. Takže to jaksi zůstalo s zadání roku 2004. Tady ještě jednou, jaksi v ne reálné podobě, tady jsou ostatní ty panely, takže tahle dňa vypadá ta, to jsou lodi, které teda nazýváme jako MPCV Orion. První část, která vlastně byla testována, či byla nejjednodušší v vozovkách, byl záchranný systém. Ten je dneska vlastně celkem aktuální, protože víte, že ne v této podobě, ale v jiné, zachránil kosmonauty při misi Sojuzu v říjnu letošního roku. Myslím, Milan o tom bude mluvit ve své přednášce zítra. Doufám teda, nevím, kde je Milan ani. Je, bude? Bude. Slíbil. Slibuje.
Je tam asi dva obrazky tomu.
Ta udělí tři, to bude lepší. Tak já ještě přivádám třeba něco navíc potom, aby jako bylo to velmi zajímavé. U Orionu jde o celkem velkou záležitost. Vidíte, že ten systém, co je tady ta vlastně věž na tu lodí, má skoro 8 tun. Jsou tam 3 různé typy motorů, které fungují v různých situacích. Povíme si, kdy, co jak funguje. A v roce 2010 to byl vlastně první systém, který byl otestován. Se vyzkoušelo pouze, jestli všechny ty motory fungují tak, jak mají v vozovkách nějaké reálné situaci. To mám tady naznačené na tuto obrázku. Tady uprostřed jsem vložil obrázek, který, nebo graf, který je, jako, vypadá nějaké hozené vlasy nebo něco takového. Je to simulace vlivu větší podměr zima větru na to, kam ta kapsule přistane. A na základě tady ty simulace potom nadimenzoval systém ACM, ten je tady, který vlastně potom řídí orientaci toho záchranu systému. To, co je červené, je samozřejmě špatně, to, co je oranžové, je takové jako napůl špatně, nebo spíš špatně, to, co je světlomodré, jako tak OK, a to, co je úplně tmavomodré, jako úplně super OK. Se nasimulovalo, a proto potom inženýři si upravili ten systém tak, aby se téměř vždy přistávalo v té modré zóně. Zase zjednodušeně řečeno, nebudem tady, zase u piva můžeme říct víc, ale vás bude stát to pivo. Tak. Budu ten systém popisovat podrobně, protože je zajímavý. Není to jaksi malá věc a není ani jaksi nezajímavá. Největší část toho tvoří tento motor. Označí jako LAS. Ten funguje pouze v okamžiku, když to jde k havárii. A má za úkol vlastně utrhnout tu kabinu od rakety a odnést ji pryč od vybuchující nebo někam do prči z letící zbytku té rakety SLS. Tak toho motoru na to je pohledné látky, má 4 trysky, spojené ta jednou komorou, čili ten tah je téměř symetrický, nebo měl být symetrický, pokud možno. Tak je 22 MN, motora kráva. Ale funguje to na 7 sekund, ale furt je to prostě jako řacha. Tady vidíme záběry z pokusného zážihu, je opačně to samozřejmě, a tady potom ránou podobu právě jenom tady tato části malinké, vlastně těch výstupních trysek s člověkem, čili jako není to žádná věc, kterou tady si postavíme na zem a budeme si kolem ní běhat, je to prostě kus železa. Čaba se usmívá, protože to je tvoje doména. Aby ten utržený modul naletěl jaksi kamkoliv šíleně, tak je potřeba tu kabinu nejenom stabilizovat, co říká rotace, ale i směru. Takže je zde navíc systém, který se jmenuje ACM, jsou to vlastně, je to vlastně jeden motor, zase na to je pohonné látky, zde, a 8 symetrických trysek, které se dají různě uzavírat. Ne, kontinuálně mají přednastavené průběhy tahu, ano. Či může to být jako tu, je to skokově, není to jako hladce. A tím vlastně je možné celkem snadno tu kabinu naštovat. Tady je test, zase tady ale je ukázané, že jsou to všechny na stejno, dá se zaškrtit jakákoliv a pak ta kabina letí doleva, doprava, kam chcete. Ukážeme si to potom na videu. A tady je potom reálná fotka, jak to vypadá v reálu. A poslední část toho systému je zde a ta funguje vždycky. Toto jsou zase, je to jeden motor, 4 výstupy a ten má za úkol ten kryt odhodit pryč z té kabiny. A ten funguje vždycky. Ať se jedná o standardní let nebo nouzový. Ty předchozí dva případy fungují pouze při tom nouzovém režimu. Abych se dal kafe, mám tady video. Je to roku 10, kdy se zkoušel v reálu ten systém jako celek, plus tam jsou ukázky funkce těch jednotlivých částí. Vidíte, že i v porovnání s lidma je to fakt jako kus hardware, není to žádná prskavka. Tady vidíte tu nelinéritu, jak se dají nesymetrie, jak se dá ten tah řídit u toho motoru pro řízení toho směru. Kdybychom se vrátili do minulosti, je to v podstatě velká raketa pro roky 50. A tady to je pouze jako záchranná věžička. A vidíte, že to je prostě kus to. A tady je ta mockup lodi Orion MPCV. Na další test tady toho systému bude v roce příštím, kdy bude záletu, čili se vynese malým stupněm do asi 10 km a pak teprve se vyzkouší systém. Tady to je od země, nejvyšší to apogeum bylo tady asi 2 km. Tady opět vidíte, že to není žádný drobeček. A teď je akce. Je to dimenzované tak, aby vidíte, jak ten systém okamžitě začne reagovat, aby ten stupeň otržený letěl přesně tam, kam má, takže vlastně okamžitě začne kompenzovat tu trajektorii. A konec je klasika na padáku, jako by se přistávalo normálně. A samozřejmě ten tah těch motorů je dán tak a průběh toho tahu, aby zaprvé bylo závislo to odtržení včas, ale aby posádka zažila přetížení do těch 10 G maximálně. 10, 12 G. Jo. Tady jsou stejně 2 km nahoru a přistali asi 2,5 km od toho místa startu, čili tak by to bylo podobně, kdyby vybuchla raketa na startu, tak nějak podobně by to, ten start, to přistání probíhalo. Tak. Teď přejdeme k samotné lodi Orion. Základní část je modul pro posádku. Crew modul. Obytná část, nevím, jak to nazvat. Nějak takhle. Je teda větší než Apollo, průměr 5 metrů, výška 3 metry. Hmotnost maximální 10 a řekněme čtvrt tuny. Samozřejmě většinu tvoří ta konstrukce lidí, všechno v tom modulu není moc místa na jiné systémy. On je opravdu vlastně hloupý. V něm by posádka sama o sobě umřela. Bez toho servisního modulu, o tom si povíme dále. Mimo ta paliva, 168 kg paliva pro motorky, o které si povíme později, je tam ještě 60 kg kyslíku a dusíku pro právě doplňování atmosféry, pro vlastně tu část, kdy ta kabina je samostatná, čili to je ta oblast těsně před přistáním a v době přistání. Prostor vnitřní je 20 metrů krychlových, z toho, když se to vybaví, je tam kompletní výzbroj, tak potom se zmenší na 9 metrů krychlových, což je ten vlastně volný prostor, v kterém může potom posádka se pohybovat. A no, Alfred je to víc než Apollo. Posádka až 6 kosmonautů, klasika, ale budou 4. Je to svařenec klasický, Allis, litina, čili hliník, litium ze 6 kusů. A vlastně toto je ta hermetická část a na to se potom, tady jsou taksi nosné prvky, na to se potom dává tepelná ochrana a další části, které jsou většinou z Nomexové plsti, Nomexu nebo vázaného Nomexu, obšívaného, podobně jako u Apolla. A teplní štít je zase klasická fenolová prskřice v nějaké matrici, zase podobně jako u Apolla. Kosmická loď vlastní má pouze velmi slabý pohonný systém, má 12 motorků MR-104G, což je derivát motoru MR-103, které znáte třeba z Voyagerů. Čiže motory lety prověřené, fungující, jsou tam ve 8 jakýchsi sadách, 4x po jednom, 4x po dvou. Tah je součástí každého a je jednosložkové, čili je tam hydrazin palivo a vlastně v té spalací komoře je katalyzační mřížka pro rozklad toho hydrazinu, aby ten motor fungoval tak, jak má. A bude ta sloužit pouze pro drobné korekce právě zejména při vstupu do atmosféry, aby ta loď přistála, ten modul přistál tak, jak má. Obrázky. Vidíte. Zde netradiční pohledy, myslím si, že to jste ještě neviděli. Vlastně z různých boků nebo z různých úhlů na ten pilotovaný nebo na ten modul pro posádku. Vidíte nejenom ty motory, tady vidíte dvojici plus nádrže a další vlastně výzbroj toho modulu a uvnitř toho teda je potom ta posádka. Nic víc tam není, ten modul je opravdu velmi, velmi hloupý. Tak je to prostě navrženo. Většinu jaksi práce obstará právě servisní modul, který je doménou Evropy. Vidíte, že je i obrovský, má 15,5 tuny, pokud ho teda plně natankujeme. Suchá hmotnost je 6,2 tuny rozměry, 4x4, co se týká vlastní konstrukce. Pokud započteme složené panely, tak je to 5,5, 5,2 metrů, pokud rozložené, tak pak ten průměr vzroste na 18,8 metrů. To je teď rozbíjí hvězdárnu, tady se nevejde, ta vidíte, že už hvězdárna se brotí, to je teda rozpětí těch panelů jako celku. Vidíte, zajišťuje kompletně všechno. Jo. Ten pilotovaný modul opravdu zajišťuje to minimum, proto aby posádka přišla, řekněme, ten jeden den, 1,5 dne toho návratu zpátky na Zemi. Setkal jsem se, vím, že tady to forum to asi takhle nevidí, ale setkal jsem se, všichni myslí, že toto je ten servisní modul. Není tomu tak, pozor. Toto je poslední stupeň rakety SLS a toto je servisní modul. A tady je ta kabina MPCV Orion. Jenom aby jsme, a tu vy víte, jenom aby takhle to bylo jasné pro nás. Tak. Co ten modul zajišťuje? Samozřejmě bez energie nic nefunguje. To víme i dneska. Ze Země funguje mi mobil. No, ukazuje mi strašně blbý čas. Asi mám špatně. Je 7, že? Si myslím. No, to ti jde špatně. Já myslím, že je 7. Panely už nejsou ty kruhové dva, ale jsou tady teda z ATVčka. Vylepšené 4 panely v rozměrech 1x6 metrů jsou ta aktivní část, 7,4, když přepočtete tady ty držící mechanismy. Dohromady mají 15 000 jednotlivých elementů, těch článků, a jsou to nejmodernější 3 přechodové galium arzenitové články, či mají účinnost něco kolem 28-30%, což je vlastně dneska standard téměř. Aby fungovaly správně, je teda potřeba je vybavit bateriemi. Zase se používá, nebo bude používat ta top třída, čili už Lion baterie, zase známé z mobilů. Nebyly v kosmonautice moc oblíbené, dneska jsou na ISS, se mění za starší typy. Těch teda bude 4x8, vlastně pro každý panel 8 baterií. Každý ten článek má kapacitu 35 Ah, což dohromady teda stačí na provoz té lodi. Ona se nebude paradoxně potřeba ISS nebo jiným lodím pohybovat moc ve stínu, takže tady ta dimenzace bohatě stačí. Co se týká silových sběrnic, tak zde netradičně potřeba ISS nebo jiným americkým lodím raketoplánu a nortinský 28V sběrnici. Zde poprvé vlastně u pilotované lodi se používá 120V sběrnice silová. Samozřejmě snižuje ztráty, ale je to náročnější na konstrukci. Naštěstí je to sběrnice, která se používá u náročných družic vojenských a telekomunikačních, takže je jaksi znám, jak s tím pracovat, takže existuje norma vojenská 115-68B, která toto upravuje, takže prostě je to spíš jako o mentálním přijetí tady toho přístupu. Jo, to myslím, že stačí. To je na začátku těch panelů. Tady vlastně vidíme, toto je motorek SADE, který právě zajišťuje natáčení panelů. A tady je v té střílené bedně vybavení, které v podstatě můžeme nazvat rozvodnou, kam přichází napravené napětí a proud z těch panelů. Tam jsou právě do podoby, kterou potřebujeme a která potom vstupuje zpátky do té kosmické lodi. Tady potom vidíme schemátko, ty vidíme ty panely, upravny, nějaké usměrňovače a potom to je do pilotovaného modulu a tady potom vlevo je raketa, vlastně konec té rakety. Je samozřejmě potřeba i na Zemi zajistit napájení některých systémů, té lodi tam nemůže být prostě mrtvá, to by nefungovalo. Jo, a tady COVID zajímalo potom, že doma si prostudovat vlastně ještě zbytek, to je část toho kromodulu. Tak. Další část, kterou Serismo zajišťuje, je pohon. Ten je složitý, jak už to bývá, vlastně nejsložitější skoro. Je tam soubor 33 motorů. Různých typů, 3 různých typů. Hlavní motor za teď je OMSE, což je motor, který v podstatě vychází z motorů raketoplánu. Ne těch hlavních SSME, ale těch orbitálních postranních na návrat atmosféry. V malý koprálné variantě ten motor správně se jmenuje Aerojetu AE1090. Má ta 26,6 kN, původně měl být upravený na 27,7. Nakonec se ukázalo, že to je zbytečné, takže dostal tady u této varianty. 10x může být restartovatelný podle jaksi záručního listu, může to být víckrát, ale už pak není jistota, že se to podaří. Tento motor samozřejmě má provádět ty hlavní manévry, má v podstatě fungovat při klasické misi dvakrát, třikrát, vícekrát ne. V podstatě má ty největší manévry držení měsíce, odletu měsíce, to je v podstatě všecko. Pak tam je soubor dalších motorků. Mám tam možná obrázek lepší. Nemám, samozřejmě, jsem blbec. Takže další motory jsou zase už ta menší. Klasika R4D, motor, který těch bylo asi postavené asi 800. Na mnoha družicích existuje taková jako vlajková loď v podstatě manevracích motorků. Je tam 8. 500 Nm přibližně tah. A u těch je požadavek, aby byly 7200x restartovatelné při vozovkách tabulkovém fungování po dobu 1 sekundy. Zase to je jakýsi teoretický barometr, ale ty už fungují v jakémsi téměř impulzním módu. A největší záhul a mnoho problémů to způsobí, nemám zase na to často tady popisovat, byly z motory orientačního systému, které dodává Airbus, tady ty všechny dva, nebo všech těch 9 tady nahoře dodává Aerojet, americká firma, tady těch 24 dodává Airbus, evropská firma. To jsou motory, které zase fungují na mnoha jiných družicích, byly na ATVčku, všude možně, ale nyní se po ní nechtělo takovýto výkon. Fungovat v impulzním módu 28 milisekund a více, čili to jako To je jako, vypadá to jako prča, ale je to pro řízení toho motoru záhul jak prase. Na tom ty motory trpěly, museli se předělat, ventily, vstřikování, strašně moc práce na tom bylo, podařilo se. Ukážeme si video, jak to funguje. A ty teda slouží k té vlastně velmi jemné orientaci celé kosmické lodě, je jich tam teda 24 v 8 blocích, 4 jsou po dvou, 4 jsou po čtyřech. V podstatě je to téměř analogické, jak to bylo u lodí Apollo. pohonné látky, monometylhydrazin a směs dusíku MON3, celkem 8600 kg ve čtyřech nádržích. Tady pak vidíme ty motory, to je ten hlavní, OMSE. Tady potom vidíme pod těma krytama ty RD čtyřky a tady je jedna fotka toho RCS motorku jednoho malinkého. Tady bych chtěl studovat doma kompletní schéma, je to tady otočené takhle, takže můžete číst zprava doleva jako klasický technický výkres. Hlavní motor, ty malinké a tady ty větší. Mimo hlavního motoru všechny motory jsou redundantní, čili to jsou dva nezávislé okruhy u obou, čili to je 4-4 a 12-12 motorů. A aby zase dal kafe, tak test těch malých RCS motorků, jednoho z nich teda. Vidíte, jak se žhaví spalovací komora. Samozřejmě tady není žádné chlazení regenerativní, to je pouze záření potom do okolního prostoru. A to je v atmosféře, to není ve vaku. Jo. Tak. Další část, teda už není tak závažná nebo zajímavá pro si obrázky, je systém termoregulace. Samozřejmě každá kosmická, každé těleso se ve smíru paradoxně přeřívá, než by bylo, máme to kosmické vakuum, zima, prd, všechno topí, všechno vedro, potřebujeme tepla se zbavit, takže třeba se to tepla zbavit, takže i loď Orion, MPC má radiátory opět redundantní, čili 2x6 radiátorů, nejsou jak třeba uvěze z panely ven, ale jsou na těle toho modulu. Celkem můžou vyzářit až 5 kW, což bohatě stačí teda na udržení nějaké jako vhodné teploty uvnitř toho podvazu. Kompleta je teda kompletně redundantní, čili jsou dva nezávislé systémy. No a poslední věc, která vlastně už malinko souvisí s tím, že tam je posádka, je něco, nazval jsem spotřební zásobní subsystém, kam teda patří zásoby vody. Celkem máme 6 nádrží pro vodu, která slouží jak pro posádku, co se týká hygieny, pití, jídla a tak dále, plus slouží jako médium pro odvádění tepla. Čili část té vody se používá v těch radiátorech pro vyzáření tepla, jsou jako nosné médium toho tepla. No a potom jsou 4 zásobníky plynu, přičemž 2 jsou na kyslík, 1 na dusík a 1 nádrž je obojetná, může být kyslíková nebo dusíková podle toho, jak my se bude vyžadovat, aby byla. Celkem teda je tam 120 kg těchto plynů, slouží samozřejmě z logiky věci pro zajištění atmosféry na palubě, protože neřekl jsem to, uvnitř kabiny MPCV bude atmosféra jako na Zemi nebo jako na ISS, čili kyslíko-dusíková na těch tlacích podobných jako na Zemi. Čili nebude to kyslíkové, jako byla třeba na Apollo, bude to teda kombinace kyslík-dusík. Opět zase z důvodu bezpečnosti ta vedení jsou nezávislá na sobě, aby nedošlo k nějakým nehodám, takže všechno se vede separátně. Tak. Kosmická loď Orion, jako jsme ji viděli, MPCV letěla už jednou. Letěla při pokusném letu na raketě Delta, ale není čas to ukázat, takže jenom to víte, jenom řeknu, ale první ostrý let ji čeká v roce 2020, v červnu, kdy v nepilotovaném režimu má plně vybavená mimo systém zajištění životních podmínek obletět měsíc 6x. Asi 6x. Uvidí se, jak bude fungovat. Tady vidíme schéma, nemáme čas, ale pochází zase, kdo bude chtít, pivo to řeší. Celková délka má být 25,5 dne té mise. Mimo to teda, že obletí ta loď měsíc, vyzkouší všechny systémy, tak má vypustit 13 CubeSatů, které mají, už jsou vybrané, mají zkoumat měsíc. Jsou to velmi jednoduchá zařízení od nějakých zkoušek telekomunikace po nějaké velmi elementární systémy, které se zaměří na průzkum a měsíce. Pokud se to podaří, což by se mohlo podařit, tak pak bude nasovat teda další fáze s pilotovanou misí a k tomu se dostaneme za chviličku. Ale teď, aby jsme zase k tomu dospěli, tak musíme si dát nějaké historické pozadí. Vy víte, doufám, že víte, že mise Orion nebudou pouze k tomu, aby letěli k měsíci. U měsíce bude stanice, která je dneska vlastně nosným prvkem celého výzkumu měsíce. A o této stanici se mluví už dlouhá, dlouhá léta. V různých podobách, v různých formách, v různých velikostech, názvech a všem možném. Zase, koho by zajímalo, zde pouze přehled jakýchsi strategických dokumentů, které o tom mluví, které říkají, bylo by to fajn, mělo by to být takhle velké, takhle malé, tolik, tak, blablabla. Tak, koho by zajímalo, naštudujte. Sám jsem začetl všechno, takže pouze tady jako dělám chytrého, ale sám nevím, kde co možná kolikrát je. Ale co vím, je jakási hlavní strategie. Říkal jsem, cílem je měsíc, teď, a ten hlavní cíl toho, co se agentury snaží dělat, je dostat se na Mars. S lidma. To je takový ten jako světlý bod na konci nějakého tunelu, nebo tam někde v rohu, a tam směřujeme. Takže přes měsíc k Marsu. To je zase taková ta klasická hopsanda, jak ji známe, takže teď jsme tady, budeme za 10 let tady, a za 10 let budeme snad tady, uvidíme. Takhle by to nějak mohlo vypadat, zase je to velmi na vysoké úrovni, taková velmi obecná časová mapa, kde by se mohlo postupovat, nebudu to procházet zase. Přednášku dám dispozici, to bude chtít, může si doma potom prošidovat, že můj čas se krátí, sakra. A jsme na stránce 48 ze 198. A teď jenom velmi, tam ředitel se dívá velmi přísně, ale mlčí, takže velmi rychle, aspoň aby jsme stihli nějaký jako logický konec. Jak vznikala ta myšlenka kosmické stanice? Já jsem o tom malinko mluvil před 2 lety. A tady jako první takový nástroj něčeho, co můžeme požadovat za základ. Je to stanice LOS, Lunar Orbital Station. Ruská stanice, nějakou podobu, zase modulová, takové jako Mir nebo ISS, menší. To byl první takový nástřel moderní podoby v roce 2007. Ta mohla vypadat, kdyby byla hotová. Jo, posádka 4členná, vidíte hmotnost, jako, ano, takový jako rozplzlý salut trošičku, ano. A přišla stanice, mezinárodnější, nazvaná jako Exploration Gateway Platform, 2011 rok. Opět spíš takový koncept, Amerika, Evropa, Rusko, bylo by to fajn, zatím jako vidíte lunární modul, takže zase už ten měsíc tam měl si tu, ten čmuch, už se na něho jako mířilo, ale zase čistě papírová studie, nic se nedělo. Jo. Papír se žije všechno, že byly různé moduly, přistávací to, blablabla. Samozřejmě toto vycházelo, nebo navazovalo na program Constellation. Jo, bylo takové jako, když budou Aresy a bude Orion nebo CEF, tak něco takového by potom mohlo někdy vzniknout za, jo, jako ten doplněk tomu letět na ten měsíc nakonec. První věc, která už měla trošičku lidověčnou koule, byl Deep Space Habitat 2012. Což byla stanice, která byla menší než ty ostatní, nebo jednodušší, ale vycházela z standardních částí ISS plus z těchto dvou obřích, to je zase nestandardní věc, modulů, které měly zajistit jaksi pohonný systém, energetický systém té stanice. 80 a 88 tunový modul, sorry, jako tehdy fajn, tehdy to bylo jako s RSM 5 zajímavé, ale dneska víme zase, že tento přístup je si nerealizovatelný. Takže jdeme dál. Tady, no to přeskočím úplně, to nemáme ten čas. A přicházíme do současnosti. A o tom vlastně už trošičku mluvili minule, napředminule. Deep Space Gateway. Stanice u měsíce podoba roku 2015. To je stanice, která je složena výhradně z dílů, z částí, které umíme postavit. Za 0,0 prd, v podstatě za výrobní náklady. Velkýma uvozovkama, ale nic těžkého. Vidíte z té konstrukce, je to v tomto případě kombinace americké, evropské a ruské školy. Jiný pohled na tu samou věc. A současnost, 2018. Letošní začátek roku. Stanice Deep Space Gateway se přejmenovala na něco, co se jmenuje Lunar Orbital Platform Gateway. Proč? Nový proč? Kdo má můj Facebook nebo čteme příspěvky na forech, ví proč. Nestyďte se? Stýďte se? Tak, když vrátím to zpátky. Deep Space Gateway. Řekněte politiku, my si. Co to je Deep Space Gateway? Lunar, lunar, měsíc, jo, to je to, Apollo, to půjdem. Takže na základě, aby to prošlo sněmovnou reprezentantů, musel se přejmenovat ten produkt na Lunar Orbital Platform, aby tam bylo to Lunar, aby to neprošlo. Prostě tam musel tam zaznít ten měsíc, protože cílem vlastně moderního programu, který vyhlásil Trump, bylo měsíc. A Deep Space Gateway v názvu neobsahuje slovo měsíc. A to už mě nebude číst dál, ten text. Oni jsou hloupí politici, že? Takže musel být to Lunar, takže to se přejmenovalo jenom na Lunar Orbital Platform /lomítko Gateway. Jo. Název to je dlouhý. Navíc Lob G zní divně, takže nakonec z toho na poprázdná letošního roku vzniklo jen Gateway. A je to. A už je to schválené, takže už Lunar nemusí být. Jo. Prachy tečou, takže už je to takhle. Že ode dneška pod slovem Gateway je to, co zřívo DSG nebo Lunar, Lob G, cokoliv, tak je to furt to samé. Samé obrázky se mění, ale myšlenkově je to ten samý projekt.